altul reprezentant al Uniunii Europene, Federica Mogherini, care își încheie mandatul la Bruxelles, a vizitat Republica Moldova la scurt timp după ce premierul Maia Sandu a fost în vizită la Bruxelles. Demnitarul european subliniază sprijinul UE pentru calea de reformă a Moldovei și a confirmat că cel puțin primii bani din asistența financiară de 100 de milioane vor veni până la finele acestui an. Cum vedeți semnalele pe care le transmite Bruxelles-ul Chișinăului actualmente?
Ca să putem să facem o evaluare corectă, va trebui să așteptăm noua comisie. Pentru că vorbim despre persoane care și-au încheiat mandatul practic, evident că dețin încă portofoliu până la numirea noii comisii cu deplinătate de puteri, însă relevanța lor pentru viitor este restrânsă, mai ales doamna Mogherini nu va prinde dumneei sfârșitul anului ca să se asigure că aceste promisiuni sunt îndeplinite. Da, este o hotărâre care aparține comisiei, care aparține Consiliului Uniunii Europene pe dimensiune externă, dar banii care vin de la Uniunea Europeană sunt bani care sunt alocați categoriilor de reforme. Reformele pe care Republica Moldova a dat asigurări, a pornit la drum, urmează să le îndeplinească și ca efect al îndeplinirii acestor reforme, ca sprijin pentru aceste reforme, potrivit acordului de asociere, acei bani vor veni și vor susține aceste reforme.
Cea mai greoaie reformă pentru Republica Moldova rămâne a fi reforma în justiție.
Reforma în justiție a plecat la drum de, după cum bine știți, în urmă, a avut un tip de dezvoltări cu multe întârzieri și cu foarte multe semne de întrebare care au dus și la stoparea, într-un context mai larg, a finanțărilor. Ideea de a relua de la zero reforma ridică semne de întrebări și deja am avut o preocupare anunțată de către ambasadorul Statelor Unite la Chișinău în legătură cu modul în care curge reforma justiției. Dacă ne uităm cu atenție și pe la CSM și pe la adunarea judecătorilor care schimbă, retrage mandate, aici avem niște iregularități pentru că nu aveam cum să le calificăm până nu sunt ele calificate de instituțiile de rigoare, în orice caz niște probleme care afectează inclusiv reforma în justiție. În plan politic avem un forcing al președintelui Dodon de a acapara și puterea juridică, cum a făcut cu Curtea Constituțională, cum a făcut sau a vrut să facă cu procuror general, cum face în continuare cu cel de la CNA.
Dar Igor Dodon dezminte ideea că el ar vrea să-și concentreze mai multă putere în mâinile lui.
Domnul Igor Dodon ar trebui să se uite cu mare atenție și dacă ați avea o curte constituțională echilibrată, care să nu-l fi votat pe Țurcan președinte cu 4 voturi, și acolo avem irregularități puternice, cum au fost desemnați cei judecători ai Curții Constituționale, probabil că orice atac la Curtea Constituțională a noilor puteri ale președintelui Dodon ar declara neconstituțională și Consiliul de Securitate cu atribuții executive și așa mai departe.
Dar chiar domnul Dodon a spus că cel care vrea să fie ca și Vladimir Plahotniuc o să aibă aceeași soartă.
Da, cred că are un fix cu Vladimir Plahotniuc și a rămas parcat în acel model. Văd că îl tot trăiau, deși este demonetizat și vorbim de o persoană care nu mai există în Republica Moldova, de care se va ocupa justiția. Vom vedea în ce măsură va putea să funcționeze și mandatele internaționale, că ultimele încercate de Moscova nu prea au dat rezultate. Oare de ce?
De ce?
Nu știm. Probabil că există motivații întemeiate de ce procese politice sau cu implicații de altă natură au făcut ca să nu dea curs Interpolul acestor urmării.
De ce credeți dumneavoastră că Igor Dodon și-ar dori mai multă putere?
Eu aș spune chiar mai mult. De ce Igor Dodon și-a strâns mai multă putere? Președintele în Republica Moldova, potrivit Constituției în vigoare, chiar dacă este ales direct, deci are legitimitate prin votul direct, nu are atribuții executive. Președintele Igor Dodon are atribuții executive pe care și le-a conferit prin modificarea Consiliului de Securitate. Domnul ăsta, dacă nu vrea să devină un Plahotniuc, vezi, doamne, ce s-a întâmplat, trebuie să renunțe la aceste puteri. Un atac la Curtea Constituțională ar trebui să se soldeze cu o soluție corectă de îndepărtare a acestor atribuții din portofoliu unui președinte al Republicii Moldova. În al doilea rând, domnul Dodon ar trebui să abandoneze ambițiile de control pe politică externă, securitate și apărare, pentru că nu-i revin. Este reprezentantul Republicii Moldova, are un rol în desemnarea ambasadorilor, dar rolul preponderent este al guvernului, control parlamentar, după care domnul Dodon trebuie să semneze mandatele de trimitere a unor ambasadori, care ambasador nu trebuie să fie nici reprezentanți politici, dacă ei vin din spațiul Ministerului de Externe, ar trebui validați. Domnul Dodon ar trebui să facă foarte multe lucruri în privința unor atribuții pe care și le arogă, care sunt poate nu neapărat cuantificate, dar în orice caz sunt paraconstituționale. De exemplu, domnul Dodon, dacă pleacă la Organizația Națiunilor Unite și nu citește punctajul din mandatul elaborat de către Ministerul Afacerilor Externe, înseamnă că domnul Dodon nu reprezintă poziția Republicii Moldova. Sigur,
apropo,
președintele...
Apropo, ce părere aveți despre discursul pe care l-a ținut de la înalta tribună?
Foarte prost, deportă voce a Rusiei, își rezolvă problemele sale personale, financiare, de subordonare, însă în niciun caz n-a reprezentat
de
Republica Moldova.
De ce ziceți porta voce a Rusiei? Pentru că el,
discursul său a avut...
Spune că a vorbit despre starea națiunii Republicii Moldova.
Adică a vorbit despre retragerea trupelor de pe teritoriul național, sau asta nu e parte. A vorbit despre ocupație, a vorbit despre muniția care nu mai pleacă, a vorbit despre Istanbul 1999, declarația finală a summitului OSCE, nu-i place. A vorbit despre acordul Yeltsin-Snegur, care a închis încetarea focului în 92 de la Nistru. Ei, atât timp cât nu discută temele cu adevărat relevante și face o selecție individuală acestor teme, nu pe cele pe care îi vin de la externe. Doi, nu trebuie să uităm că nu consilierul domnului Dodon îi face discursul, ci ministrul de externe. Dacă domnul Dodon nu reprezintă Republica Moldova în sensul în care nu pronunță punctajul elaborat de către Ministerul de Externe și validat, înseamnă că domnul Dodon se reprezintă doar pe sine și ar trebui să scoată din buzunar banii cu care s-a plimbat până la New York și înapoi. Este și o responsabilitate de natură guvernamentală pentru faptul că domnul Dodon a fost lăsat să meargă la New York, pentru că acolo i s-a oferit o tribună internațională pentru un personaj care este izolat la nivel internațional și care, iată, începe să aibă deschideri. Păi lucrul acesta privează partea pro-europeană acum.
E un politician izolat, el până ajunge la New York, a fost la Bruxelles, s-a întâlnit cu demnitarea Uniunii Europene, chiar și cu
secretarul general NATO.
Sunt
organisme internaționale, multinaționale, cu care Republica Moldova are relații. Nu înseamnă că nu este izolat. Uitați-vă la agenda sa de plimbări, care în afară de Moscova, Iran la un festival de șah și de vreo două ori pe la Istanbul, nu a cuprins nici un stat european, în niciun caz cei doi vecini ai Republicii Moldova, singurii de altfel, România și Ucraina. În momentul de față, domnul Dodon este complet izolat, nu are nicio vizită internațională, dar dacă îi se oferă spații externe de manifestare, va deveni prizabil, frecventabil și da, va începe să aibă invitații. Nu numai la Paris, la o multilaterală alături de Putin, ci inclusiv în vizite bilaterale, nu știu, în terțe state europene. Deci aici este și o responsabilitate a guvernului, a Parlamentului, de a-l aduce în spațiul care îi revine constituțional și a controla ceea ce face. Este una din aberațiile actualei formule. Mai există una care e și mai importantă.
Care?
Aveți un vicepremier care se ocupă de Transnistria, care este singurul ministru care nu este controlat de nicio comisie parlamentară. Deci, în Parlamentul Republicii Moldova, tema Transnistriei este importantă, e vehiculată, avem un vicepremier pentru integrare, dar n-am o comisie care supervizeze temele Transnistriei.
Dar până acum nu a existat o asemenea comisie.
Da, până acum consilierul președintelui, ministrul integrării, nu s-a apucat să facă inițiative personale, eventual venite, servite prin fax, direct din anumite capitale.
Dumneavoastră credeți că la instituția prezidențială s-ar plămădi un proiect de statut pentru
domnul
regiunea
Dodon,
transnistreană?
Domnul Dodon plimbă acest proiect de foarte multă vreme.
Fără să fie coordonat
guvernul? Și la München, domnul Șova, în calitate de consilier prezidențial, s-a plimbat la toate capitalele plimbând acel proiect. Deci nu e un
Cunoașteți
lucru noi.
Conținutul acestui proiect?
Sigur. Prevede statul comun. Preexistă două state și facem un stat comun în care împărțim parlament cu două camere, în care împărțim puterea, în care dăm drept de veto nistrenilor dincolo de reprezentarea proporțională și numărul de cetățeni și așa și facem o reintegrare
Premierul
între
Maia
două state.
Premierul Maia Sandu a respins categoric.
Doamna Maia Sandu este prim-ministru, are un vicepremier care se ocupă de reintegrare, poate primul lucru ar trebui să-i spună domnului Șova că nu este prioritatea guvernului, că nu este treaba lui să se ocupe de asemenea teme și de principiu că orice ar face public extern ar trebui să coordoneze anterior cu biroul primului ministru, cu Ministerul Afacerilor Externe, cu majoritatea și, da, cu o comisie de control a Parlamentului pe reintegrare, pe chestiunile Transnistriei, care să supervizeze. Sunt un număr de personalități în Parlamentul Republicii Moldova care mai știu tema Oazul Nantoi, de exemplu. Deci Mr. Transnistria din Republica Moldova. Imposibil să lași un asemenea... Și iată efectele absenței unui asemenea tip de control și asumării în mod voluntar, aș spune eu, blocajelor pe care le face pe alte inițiative și iată cum schimbăm agenda. În loc să ne ocupăm de reforme, ne ocupăm de o ipotetică soluție foarte rapidă pe Transnistria, de care are nevoie domnul Igor Dodon, care ar vrea să se realeagă anul viitor.
Și pe interior, în Republica Moldova, crește numărul vocilor care îl critică din partea politicienilor, analiștilor, experților care îl critică pe Igor Dodon, dar și el aruncă săgeți cu critici la adresa guvernării. Pe de o parte zice că vrea să îmbunătățească actul guvernamentar, iar pe de altă parte...
Nu vrea mai multă putere.
Iar pe de altă parte se teme ca nu cumva să se ajungă la destrămarea coaliției de guvernare.
Deci nu numai că și-a luat securitatea, apărarea, politica externă sub control, reintegrarea sub control și cu miniștri aferenți, acum mai vrea și jumătate din guvern să și-l ia sub control și să mai împartă și Ministerul Culturii în două ca să ia el și să mai împartă, dacă se poate, și sănătatea cumva și să mai ia și o bucată de acolo și dacă s-ar putea mai poate prinde și un minister de externe că jinduiește după el de multă vreme că doar el contrasemnează.
Păi în cazul ăsta nu mai degrabă se va ajunge la anticipate decât să se mențină această coaliție.
Asta este o opțiune care urmează a fi stabilită. Pe de altă parte, dacă vorbim de un președinte și PSRM care și-au preluat și legitimitatea externă, nu devin prizabil, cu largul concurs al celor care le-au tolerat această funcționare. Dacă după alegerile locale își validează și o legitimitate internă la vot care reconsacră forța, de ce ar mai avea nevoie de altceva? E adevărat, pe de altă parte, că este o perioadă dificilă. Financiar și economic e o perioadă critică, vine iarna, sunt dificultăți majore și la nivel energetic și cu acordul trilateral cu Ucraina și cu furnizarea de gaze și cu tot ce vreți dumneavoastră pe zona asta, așa că un guvern de vitrină și care eventual să încaseze toate șuturile domnului Dodon e foarte bun. Îl va menține cât se va putea, însă forțând preluarea tot mai multor componente executive. Eu mă mir chiar de fostul partid al unii sale, actualul partid PSRM, că trebuie să aștepte ca domnul Dodon să vină de la Moscova cu lista de decizii și nu are și el un anumit tip de verticalitate și de viață de partid care să-i gestioneze propriile decizii, adevărat în domeniul prorus, cu componentele respective, că un partid de această factură a acceptat să meargă cu tot grupul său parlamentar la Moscova, în Duma de stat.
Ce scenariu politic ar fi favorabil pentru actualele realități și actuala conjunctură din Republica Moldova?
Cel pe care îl decid cetățenii Republicii Moldova. Orice pas s-a întâmplat, orice păcat originar a avut loc, el creează consecințe. Dar toate aceste consecințe sunt consecințele deciziilor oamenilor politici de pe scena Republicii Moldova.